Radio Kapi.
Batama bandeko oyo mokolo ya mosala moko basango okota lingala ebongisa mipona bino ezali eye lisangala bikolo bya Europa bipesi etumbu na batoli bwa bayekolo Rwanda mpe bayi Congo mpona bozali bwa bango na mambi makozanga bokani mazali koleka na SR Démocratique ya Congo lokola esakola maki bokutani ya masolo kati ya mbula matali ya République Démocratique du Congo na batomboki ba M23 AFC ekosala mamokolo mamosala mibale na mboka mokonzi ya ekolo ya Angola kopende kosukisa na Mbujimayi yoko bandako ya Engumba Ena ekozwaka moto mwalotiliki kouta na SNEL ekoma na kati ya molili ezali konyokola bango uto mikolo minei tina nini maso na polai si matango moke bolongola matoite Iyo, lisanga ya bikolo bya Europa bipesi etumbu na batoli bwa bayi ekolo Rwanda mpe ba Kongole mpona bozali bwa bango na mambi makozanga boyokani mazali koleka na SR République Démocratique ya Congo. Lisanga ya bikolo bya Poto kotanaki na mokolo mwa mosala moko na Engumba Bruxelles mpona ko manyola mambi matali bokengi mazali koleka na SR ya République Démocratique du Congo epai wapi batomboki ba M23 ba kotisa bitumba na masungi ko uta na ekolo Rwanda. Na ngambo ya Rwanda batangi Ruki Kasuru Sisi, komanda wa mapinga wa ekolo Rwanda eye, Azikimana, Maurice Autiko Kitana na Esika Zalaki. Eugene Kubinto, komanda wa 3e division ya mapinga ma RDF, mapinga ma ye, matindama na S ya République Démocratique du Congo, uta Mobukoto, tukumibale na mibale. Pascal Muhizi, komanda wa 2e division ya RDF, mapinga ma ekolo Rwanda, mpe Franci Kamanzi, ba tangiye kozala CO wa Rwanda Mine, Bakisampe Entreprise Gasabo Gold ezalina Kigali yangompe ezu etumbu ena ongambo ya ba M23 lisanga la bikolo bya Europa batangi Bertrand Bisimwa mokambi wa AFC M23 Joseph Musanga eyebatie moyangeli wa M23 kuna na etuka Nord Kivu John Imani Nzeze moyi ekolo République Démocratique du Congo ye azali mokambi mpe mopesi basango na M23 tokundula ete James Kabarebe moto monene na bambi matali politique pe mapinga ma ekolo Rwanda bakisampe Lawrence Kanyuka molobeli wa M23 ba utipe kozwa bitumbu ko uta na États-Unis ya Amerika kaka mpona ntina ena tokobi na sango biso batama bandeko toyebisa na bino ete Rwanda ekati boyokani kati na ekolo Belgique na mbula matali ya ekolo Rwanda Nzambi mbula matali ya ekolo Rwanda efundi ekolo Belgique kotela ekolo na yango mitambu ya mbompe na eleko nyoso ya kozanga boyokani ezali koleka na République Démocratique du Congo epai wapi maso mazali kosalema ezali pona bolambo ya ekolo Rwanda te babakisaki koloba ete ekolo Belgique ezali kosala maso pona kokweisa ekolo Rwanda na kopesaka eyano ekolo Belgique enyongi na koyoka ekolo Rwanda kosakola bokati boyango na boyokani na ekolo Belgique pe kobenga na bantoma bayi ekolo ena na ekolo Rwanda Etali si ete Rwanda elingi kosolola soki mokete soki mambi makozanga boyokani mazali bo elobaki ministre wa ekolo Belgique atali mambi maboyokani na bikolo bya bapaya Maxime Prévost abakisaki koloba ete Belgique ekosala mpe lolenge moko babengisaki ntoma wa ekolo Rwanda bayebisi ete boyokani bozali te kati ya bikolo biye bibale ekoloba ete boyokani bokatami pe kati na bako na bikolo biye bibale ongambo yoko mpe mosusu Batataba mambandeko, lokola esakola maki, na utiko ebisa bino na kotela, na ndako ya mosala ya mokonzi wa ekolo Angola, masolo kati ya mbula matadi ya République Démocratique du Congo, na batombo kiba M23, masolo makofungwa mamokolo mamosala mibale eye na Engumba Luanda. Batindami, ba République Démocratique du Congo, bakani kokende na mboka mokonzi ya ekolo Angola, mpona koyanola na mbyanga mawana ya mosangisi wa ekolo Angola, Joao Lorenzo, oyo alingi kosangisa mpona kimia eye Kigali, ezali kobuka tango nyonso, elongo na ba M23 AFC. Yangonde elubamaki na agence congolaise de presse ACP mokolo mwayenga. Kino sika baye bako uta kincha sapo na kokende na masolo wana na mboka mokonzi Angola baye bani nanote. Tuliki ete tokopesa bino basango eye na bangonga. Bozali kolanda. Tozonga na mboka mokonzi kincha sako ebisa bino ete ekofongwama lelo na Engumba Harare kati ya ba ministre bazali okati ya bikolo bizali okati ya lisanga SADC mpe bikolo bizwami okati ya lisanga EAC. Bokutani bosengela kiko salema 120 na mwambe ya sanza ami bale euti koleka bokutani ebongisami mwa mosala moko moye po batala lolenge ya kotia na misala mikano mikamata maki na bokutani bosalamaki kati ya Sadek EAC na Dar es Salaam ekolo Tanzanie. Nord Kivu bobangi bozali kaka ko nyokolo bafandi na etando ya Walika Lembo kama konzi ya territoire ezomi na ba kilometre kama mibale na tukumitano ya Engouba Goma banzene neke ba ike ba yebisi ete bafandi na Walika le bakomi kokima bazali kokende na Lubutu na nzela ya kokende Kisangani banzene neke ba ike bakomi kokima na ba kilometre tukumibale ya Walika le centre osimba ete bitumba bikasi bindongwana kina suka poso ele na etando wana kati ya ba M23 na ba wazalendo yango esalakete mboka Kigoma etumba maki moto lolenge mokompe hôpital général ya Kibwa esimba maki na bibundeli bikasi bikoya kikuna tokundula ete utoposo mibale batomboki bazali kokende oboso na Nyabiendo Kashebere kino na Kibwa mpe na Mpofu esali ete bato baike bakomiko bazali kokima bandako na bango bato wana nyonso bazali kobika na bwale na etandoa na Nzambi lolenge ya kozo masungi na etandoa na ezali na nzela ya kobimela te ezali pete Sango malamu pona baye koli ba etelo ya secondaire kama motoba zomi na libwa baye basalaka te mobumo leki mimekanomia leta mpo ya kozanga bokengi ezalaki na bitandu na bango bakosala mimekanomi na mia ebandelina mobumo ye tozali liyebi silipesa makisima ya bokutani ya ba ministre na suka ya poso eleki baya koniwana bazali mpe baye bazwami na province éducationnelle ya Nord Kivu 1 bazali okati ya kokoso wana esika batomboki ba M23 bazwami Tosimba nini na sango eye, maloba epai na yo, dona madimba.
Masolo na bayangeli mambi ya kelasi na biteni Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 na 3, nde epesi nzela na leta bongisa mimekano ya baotodidakte ya kuna pona mokolo ya tukumi bale na mitano ekoya. Baotodidakte yango bazali koleka kama motoba kasi esengeli nano ba sanduku ya mimekano yango to ba item eko mape nano na bakivu. Mimekano yango ya ebandela ya examen d'état ya mobuto zali nde salemaki mwasambo ya Sanza kasi pona bozangi bokengi na eleko wana nde esalemaki nango lisusu bo ebongisa makite.
Sud Kivu, bana batangite na kelasi na etando mobimba ya Engouba Uvira, mokolo mwamosala moko moye, ata koministre ona etuka atali mambi. Ma kelasi ya primaire, secondaire, pe technique abwaka kimbela na suka poso eleki mpo bana bazonga o kelasi balakisi pe bakende kotangisa. Kolandana na mokambi wali sangali ya baboti ya bayekoli bazwami na Uvira, baboti baebisi ete bazali na kondi mate ete bana na bango bako kikozonga na kelasi Nzambi ya bokengi efandisa minano te. Ninda bangoma momoni siwa baboti ya bana alaki kopesa bokasi na bayekoli mpo bazonga na nzela ya kelasi babiki sa mobumo ye mwa kelasi.
Onabe
Mbela epesa maki epai ya ministre ya etuka atali mambi makelasi primaire, secondaire, pe technique elongo na proved IPP baboti ya bana kelasi na bamonisi ya balakisi. Iyo, makanisi ezalaki ete bana bazongela kelasi mokolo ya yambo ya poso eye. Kasi baboti ebele bazali na ino na bobangi po ya bokengi ya bana pambate bayi M23 bazali nanu na etuka ya Kamanyola.
C'est comme ça qu'ils luttent encore avec la sécurité de leurs enfants.
Na Kasai Oriental yoko bandako ya Engouba Mbujimayi eko zwaka moto mwalotili kikuwa uta na SNEL eko mana molili uto mikolominei. Molili yango mosali mikolomine ntina nini? Direktor mokambi misala mia SNEL ona etuka apesi eano. Alobi ete machini ya central ya hidroelektriki ya tumbi tubidi etonga maka na sosete Anui Congo kompani ya mabanga ya talo Sasim yango esili kobeba. Sango eye toeba na bolai ezali ya Esther Ndalafina eko pesama na Gloria Lutula.
Bandako koleka mokama ya Mbujimayi oezwa ka lotiliki na SNEL ya Engouba bizali kaka na molili. Lotiliki yango ya SNEL Mbujimayi eutaka na central hidroelektriki ya Boya oyo etongama na 2019 na kompani Anui na mboka Miabi. Jean-Crispin Mukendi mokambi ya SNEL na etuka alakaki kokoma kuna po na kosala ye moko mosala elongo na ba teknisyen. Esengeli koyeba ete, central hidroelektriki ya tubi tubidi epesaka pene na megawatt sambo ya lotiliki. Bongo, megawatt misatu nde epesama na SNEL na boyokani esalema na leta.
O etuka Ituri batokoleka koto moko bazali kobika na bozangi mai petwa na cheferie ya Walendu Binti ezali na etando ya sud ya territoire ya Irumu. Kolandana na bato bafandi kuna babongisa ata esika moko tempo na bato wana bazo mai petwa. Yango ekutinda kabango kukende kozwa mai na mongala mai wana mazalima ya bosoto. bankumu bakuna babwa kimbela na bato ya mitema malamu basunga bango mpo ete bako kozwa mai mpeto eko kimisela bango makono nyoso bato bako swa kouta na mai ya bosoto matondi batama wandeko awande suki basango to bongisela kibino na pokwa lelo to tombele bino bolandi bolambo manaka na somatikali malolaka lwa kimya lolaka okapi.